Tātad pārējām pie darba kārtības. Mums ir ļoti daudz jautājumu. Tad Finanšu komitejā ir šādi jautājumi par ar remontu darbiem saistīto izdevumu apmaksu, par līdzfinansējumu piešķiršanu novada biedrību projektiem, par vienu izglītojamā izmaksā mēnesī Preļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bez strīda kārtībā, par 2019. Gada inventarizācijas rezultātiem, par Preļu novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna 2018. 2024. Gadam apstiprināšanu un par līgumsodu Siepreļu celtnieks. Sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumi par daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa būvā arī 25 Preiļos dzīvokļu atbrīvošanu, par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu, par pašvaldības dzīvojamās platības īres līgumu noslēgšanu, par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības, par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Un novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā, par izmaiņām pašvaldības autoceļu ielu fonda padomes sastāvā, par 2020. Gada autoceļu ielu fonda līdzekļu sadalījumu plānu Preiļu novadā, par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu, par adreses piešķiršanu, par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā, par nekustamā īpašuma sadali, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Un mums ir vēl divi papildu jautājumi. Viens ir par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un otrs par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, iebildumi vai priekšlikumi par darba kārtību? Varam balsot par šādu darba kārtību. Kas par to? Lūdzu balsot. Paldies, visi vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav. Tātad mums šodien šobrīd piedalās Iveta Stare, Nadežda Hlebnikova, Ineta Liepniece, Valentīna Madalāne, Jūris Želvis, Klaudija Zarāne, Maruta Blīvda, Evalds Vilcāns, Zigmārs Erts, Māris Liekučs un Jūris Vucāns. Tātad visi ir par. Labi, sāksim izskatīt jautājumus. Tātad vispirms ir Finanšu komitejas jautājumi. Un pirmais jautājums ir par remontu darbiem saistīto izdevumu apmaksu Latvijas sarkanā krusta Preiļu komitejas izpilddirektora Zenta Vucānes iesniegumu izskatīšana. Tātad bija šo jautājumu mēs skatījām komiteju sēdē, tātad ir biedrības Latvijas sarkanais krusts izpilddirektores iesniegums ar lūgumu apmaksāt remontu darbu izdevumus, kas veikti pēc ugunsgrēka, tātad daļējie remontdarbi, daļu šo remontdarbu izpildīja nodrošinājuma valsts aģentūra, bet pārējās telpas, kuras viņi neremontē, tātad paši remontēja darbinieki, nu, tātad iegādājoties materiālus. Vai ir kādi jautājumi? Vai varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Tātad apmaksāt biedrības Latvijas sarkanais krusts Preiļu komiteja izdevumus, kas saistīti ar remontdarbiem telpām Talsu ielā 2 Preiļu novadā 231 eiro 72 eiro centu apmērā no 2020. Gada budžeta sadaļas ekonomiskā darbība. Atbildīgais par lēmumu izpildi finanšu analītiķa Svecka. Kas par šo priekšlikumu? Lūdzu balsot. Paldies. Pret atturas Evalds Vilcāns, Nadežda Hlebnikova. Pārējie visi bija par. Tālāk, nākošais jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu novada biedrību projektiem. Tātad Mēs komitejā skatījām šo jautājumu. Tad, kad skatījām komitejā, tad bija summas līdz noteiktai, bet šobrīd šīs summas ir precizētas. Un tātad ir noteiktas, tātad ir kopsumā 13 198,25 €. Vai ir kādi jautājumi par šī līdzfinansējuma piešķiršanu? Jā, lūdzu.
Un šie projekti jau lauka atbalsta dienas tā ir apstiprināti, jau tā kā lēma bija?
Lielākā daļa, jā.
Tā. Labi, vai varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Tātad, kas par to, lai piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projektu attiecināmām izmaksām, to atbalsta gadījumā sekojošām biedrībām. Tātad biedrībai Mūsu mājas projektam Latgales novada tautas tarpu iegādi senioru deju grupai Bruklinais summā 410,80 €. Preļu novada mūzikas attīstības biedrībai Kamille projektam tautas tarpu iegāde Preļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu korim summā 283,49 €. Biedrībai Nīdermuižas draudze projektam Solis drošībai summā 1246,66 €. Biedrībai ģimeņu atbalsta centrs Puķu zirnis projektam aprīkojuma un inventāra iegāde saturīgai brīvā laika pavadīšanai summā 1499,93 €. Biedrībai sabiedriskais centrs Līči projektam Žoga nomaiņa sēļu kapos summā 1642,71 €. Biedrībai sabiedriskais centrs Līči projektam Žoga nomaiņa vaivodu kapos summā 1368,20 €. Biedrībai Moskvinas vecticībnieki projektam Moskvinas kapu vārtu un žoga restaurācijā summā 2450,56 €. Preļu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzē projektam elektroinstalācijas nomaiņa Preļu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes baznīcā summa 2500 €. Un Preļu vecticībnieku draudzē projektam Preļu vecticībnieku lūkšanas nama renovācija summā 1795,90 €. Otrais naudas līdzekļus summā 13,198,25 € iedalīt no 2020. Gada budžeta sadaļas ekonomiskā darbība. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies. Trešais jautājums ir par viena izglītojumā izmaksām mēnesī Preļu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Tātad arī šo jautājumu mēs esam skatījuši gan Finanšu komitejā, gan Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Vai ir kādi jautājumi par izmaksām, tātad, kuras nosaka pamatojoties uz to, ka tātad notiek savstarpējie norēķini, pamatojoties uz noteikumiem numur 418 kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un aprēķinot izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī 2020. Gadam. Jautājumi kā deputātiem iebildumi vai kas tāds ir, nav. Labi, varam balsot par sagatavoto. Tātad, kas par to, kā apstiprināt izmaksas par vienā audzēkņa uzturēšanu mēnesī Preļu novada izglītības iestādēs, kas iekļaujama savstarpējo norēķinu aprēķinos no 1. janvāra 2020. Gada un atbildīgais par lēmumu izpildi Jonita Gžibovska. Kas par to lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies. Nākošais jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 4.1. punkts. Tātad bija saņemts SIA autocentra salinieki iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Tātad šis jautājums skatīts komiteju sēdē un ir konstatēts, ka nav. Tātad palielinājums nodarbināto skaits. Šajā gadā parādu gadu uzņēmumam nav, bet uz mūsu noteikumiem pamatojoties ir pieņemts komitejās lēmums, ka nepiešķirt, vai ir kādi jautājumi, iebildumi, vai varam, jālūdzu?
Vai ir kaut kāds noteikts termiņš par izmaiņām saistošajos noteikumos?
Pagaidām nav noteikts termiņš.
Bet nu?
Ja ir runa par
izmaiņām
saistošajos noteikumos, mums vajadzētu pieņemt mazliet šī gada beigā, jo man arī šādi tur ir termiņš, līdz kuram jāiet pieteikt jaunajā gadā. Un arī attiecībā nodarbinātājiem mainās tās nodarbinātājas procentuālās.
Kurš ir atbildīgs par šo procesu?
Šajā gadījumā mums laikuši modeli ir juridiskā daļa. Vienu būs ar idejām, otru būs ar
realizācijā.
Bet mums laikuši modeli sākas juridiskā daļa. Tāpēc pārāk daudz un pārāk dāsnes atlaides.
Nē, tu jau prošām mums ārā.
Labi. Vai vēl nav? Ja jautājumu nav, tad kas par to, lai nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2020. Gadu 25% apmērā par nekustamā īpašuma Preiļu novadā nodokļu maksātājiem SIA autocentra salinieki, jo neatbilst Preiļu novada domes 2014. Gada 22. Decembra noteikumiem. Un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Biezaitis. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Kas par? Tātad, paldies. Pret? Atturas? Nadežda Hļebnikova, atturas. Paldies, pārējie visi par. Paldies. 4-2. Līdzīgas atura jautājums par SIA firma JATA iesniegumu izskatīšanu. Un arī šis jautājums ir skatīts komiteju sēdē un tātad arī šeit konstatēts, ka uzņēmumam nodarbināto skaits nav mainījies, ir konstants, nodokļu parādu nav, bet tātad par cik darbinieku skaits nav palielinājis, tad tas neatbilst mūsu saistošajiem noteikumiem par atlaižu piešķiršanu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad, kas par to, ka nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2020. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Preiļu novadā nodokļu maksātājiem SIA firma JATA, jo neatbilst Preiļu novada domes 2014. Gada 22. Decembra noteikumiem un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Biezaitē. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Kas par? Paldies. Apturas? Nadežda Hļebnikova? Pret? Nav. Paldies. Nākošais piektais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā Latgales apgabala tiesas verinātās tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas pieprasījuma izskatīšana. Tad šis jautājums skatīts komitejā un tātad personai ir par nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda 26,51. Vai ir kādi jautājumi, vai varam balsot par sagatavoto? Tātad varam balsot. Kas par to, ka piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Pelēču pagastā Preiļu novadā 26,51 eiro apmērā no nodokļu maksātājas vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piedarošo kustamo un nekustamo mantu. Otrakārt, administratīvais atstājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Un saskaņā ar administratīvā procesa likuma 363. Pantu par izpildu iestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst administratīvā procesa likuma 40. Nodaļas noteikumiem, privātpersonai ir tiesības 7 dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildu iestādes darbību, iesniegt sūdzību administratīvā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies. Sestais jautājums ir par 2019. Gada inventarizācijas rezultātiem. Tātad, pamatojoties uz 2019. Gada 28. Oktobra rīkojumu par gadskārtēju inventarizāciju, par likuma par grāmatvedību trešo nodaļu, PMK noteikumu 585. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. Tātad ir veikta inventarizācija, un šis jautājums ir arī skatīts komitejā, vai ir kādi jautājumi, vai varam balsot par sagatavoto, ka apstiprināt 2020. Gada 17. Februāra centrālās inventarizācijas komisijas protokolu. Kas par šo lūdzu balsot? Kas par? Paldies. Pret atturas Juris Lucāns. Pārējie visi bija par. Paldies. Nākošais septītais ir par Preiļu novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna 2018-2024. Gadam apstiprināšanu. Tātad mums arī šis jautājums skatīts komitejā. Vai ir varbūt kādi jautājumi? Var došu vārdu Elitē, drusku paskaidrot lūdzu.
Jā,
princīgi,
visiem izdalīt ar vienu lapiņu, kur ir mainījusies ir summa, šī te summa ir pašreiz par 106,329 eiro vairāk. Tas ir tāpēc, ka uz komitejas sēdi gribējās kāp labāk, tad gribējās nodalīt pirmo stāvu, mazliet samazinot kopējo summu, bet veicot papildus konsultāciju gan ar arhitektiem, gan ar būvvaldi un tehniskās vēl speciālistiem, mēs nonācām pie secinājuma, lai veiksmīgāk un pareizāk varētu norikēt gan iepirkums, gan arī darbu uzstāšanu, darbu pabeigšanu, tad ir nepieciešams šo summu kopējo arī palielināt. Un tekstā, ir redakcionāli arī mazliet palabots, papildināts ar ārējo tīklu izbūvi, kas arī ir kopējā projektā iekļauta kā viena mākļība. Tāds ir šīs izmaiņas.
Ir deputātiem kādi jautājumi? Lūdzu.
Šeit tā. Pils pirmajā stāvā tiek plānotas telpas restorānam, banketu zālēm un citām telpām. Jaunas garšas meklējuma un gardēšanas izkopšana vietā ar bagātīgu kulināro mantojumu kļūs par novada atpazīstamības veicinātāju, jo šī niša novadā ir brīva. Nu, man ir jautājums par to, vai tiešām niša novadā ir brīva. Domāju, ka niša ir diezgan piepildīta, to Dievs, kā saka, lai tie, kas ir šobrīd, lai viņiem tiešām veicas un lai ir šie apmeklētāji. Un tad, kad finanšu komitejā mēs par to runājām, un te bija diskusija par šo restorānu, un vai tiešām būs tāpat šie apmeklētāji, lai varētu nodrošināt restorānu un to darbību tiešām visu gadu. Un tad tika pieminēts par kāzām, ka ir liels pieprasījums pēc kāzām, bet vai ir paredzētas arī, teiksim, istabiņas viesiem, jo savādāk, tad tas nav nopietni runāt par kāzām, ja ir tikai restorāns, bet nav, teiksim, šo istabiņu. Cik es gribētu?
Vispār turisti kā tādi, kas ir apmeklējuši Preiļu novadā, katru gadu šis skaits palielinās mums šeit kā līdzi, bet pie izmaksu ieguvuma analīzes, kas arī šajā projektā pašreiz tiek izstrādāta un uz piekdienu noteikti būs gatava, tiek ņemta vērā šie arī turismu apmeklētāju skaita dati. Tad vēl, teiksim, neoficiāla informācija ir, ka Latgalē ļoti pieprasīti šie te tieši dažādu mūlīžu, restorānu un iespējams arī izturīgu pakalpojumu, bet, tad, kad būs jā, projekts tālāk tālāk Reiļu pils tiks atjaunot arī varbūt otrajā stāvā, varbūt trešajā stāvā. Esošajā būvprojektā pašreiz nav paredzēts, bet ir iespējams arī kaut kādas izmaiņas ieļaujot, bet tad, tad par to varētu arī zināt. Par to nišu, nu, šīs te restorāns un banketa zāle aizpildītu to nišu, kas pašreiz netiek piedāvāta. Tātad augstāka līmeņa šī pakalpojuma un attiecīgi dārgāka augstāka līmeņa. Ir šis pieprasījums. Es tā nevaru teikt, ka nav. Pašreiz, jā, es ciparus nevaru, nevaru vēl iedot, bet principā tiek rēķināts, ka tas varētu atlasāties. Protams, ka ļoti, ļoti svarīgi ir, kas būs tas komersants, un kas būs tas arī organizātors visam šim procesam, jo, jo no tā jau lielā mērā ir atkarīgs, jā, vai tie ir tie noteikti nebūs tikai Latvijas turisti, jo šis pieprasījums ir ārvalstī, nezinu, lielās. Pašreiz arī es zinu, ka tiek veidot turismu maršrutu, piemēram, no Vācijas, kas tā arī saucas Rīga, Daugavpils, Viļņa, piemēram, jā, vai Rīga, Livāni, Agona, un tad tālāk, jā, teiksim, arī Baltijas valsts telpā. Tā kā es domāju, ka perspektīva šim iesāks, ka mums ir jāiet uz priekšu un vienkārši arī jāredzē viss tas, kas tur plānots steži, tāpēc, ka logi durvis pašreiz un uz ziemu. Un ja, ja tā ieskāvu mēs plānojam, kā arī jūs tīk uz šo, tad tomēr vajadzētu izpildot, jā, vai siltumu pievadīt un tad nākamajā gadā viss arī citus un daļēji viss saistīt ar pirmo stāvu un pabeigšu.
2022. gada sekundi šī pārējais. Vai jums jau ir apliecinājums, ka jums iespējams? Vienkārši, kāpēc varbūt par tām istabiņām piekrīt ar to vietām, jo, nu kā, man būtu pirmais jautājums, teiksim, ja es investētu iekšā 300 tūkstošus eiro kaut kur kā investors, un man liktos, nu, pilnīgi normāli, zināt, 5 gadus priekšu, kas ir plānos tieši ar to vietu, jo kā mēs varam tas strādāt, vai ja mēs strādājam uz kāzām, mums tas ir kāza tās piedāvājums, vai, nu, tā kā iepriekš izskanēja komitejā, ka tas ir tas, uz ko tā kā mēs tendēsimies, ja tas ir tas, nu, tad arī atbilstoši tiek iespējams arī parka zonai. Jābūt tieši tāpatās un arī visam pils, un arī iespējams visas pilsētas stāstam būtu jābūt pakārtot un kaut kam tādam. Jo, lai šīs varētu veiksmīgi strādāt, mums vienkārši pietrūksta, kā teikt, tās kritiskās masas cilvēku, kuri ikdienā var apmeklēt šo restorānu un nodrošināt restorānu darbību. Pat par sevi, protams, tas ir ļoti labi, kā attīstās, ka tiek veidotas kaut kādas lietas, bet viņas uz doto brīdi, tagad tieši viņas nav dzīvot spējīgas, un mat šaubas par to. Zinot, teiksim, parunājot arī ar nozares vietējiem uzņēmējiem, nu, sajūta tieši ir tāda pati, kāpēc, teiksim, daži uzņēmumi strādā tikai uz banketiem. Kāpēc, ka ikdienā uzturēt, tad jāmaksā cilvēkam slaiku audus. Un, ja tas ir restorāns, tas ir vismaz 12 darba vietas, kuras pilnvērtīgam augstas kvalitātes klases restorānam, nepieciešams. Un, kā mēs saprotam, tas nevar būt. Jāpiesaist ar profesionālu cilvēku un arī attiecīgi algas būs profesionāls. Šī brīdī dotācija tur uzņēmumu vairāk nekāda netiek dota. Uzņēmums netiek dotais. Jautājums, no kā viņš, teiksim, var maksāt cilvēkiem algas un var uzturēt šo restorānu. Tas ir jautājums. Es piekrastu, teiksim, tā būtu kā banketu zāle ar nelielu virtuvi, kur var piedāvāt katerīgu pakalpojumu, respektīvi, ja kaut kur, nezinu, ja kurš Latvijas restorāns sagatavo ēdienu, sagatavo jau tā kā gatavu priekš tirdzniecības un priekš šī banketa, kurš notiek šajā stāvā brīnišķīgais, kurš notiek tāds arī būs, kā mēs varētu tā kā piekrist. Ja tā ir virtuvi, kurā tieksim vienkārši, tiek sagatavotas, nezinu, uzsildīti līdz galvam pucuprikāti, saliesti sagatavoti dzērieni, tāpēc ir trauki, tādas lietas. Un pretējā gadījumā var notikt tā, ka mēs ielicis cilvēks arī, un tos lietas ir šā naudu, kas notiek tas, ja kaut kas neizpildās no tā visa kaut kādā konkrētā periodā. Par to ir šaubas. Un zinī brīdī, ja būtu tā bankratizēta, varētu arī varbūt tās arī tiešām saprast, vai tas piepildījums ir pietiekams, un ja tur būtu, teiksim, augšārtās istabiņas, mēs varētu piedāvāt loģiski brokastus. Un mazo vietu, arī brokastu piedāvājumu var sagatavot. Nu tā, tas iespējams, ka tāds ir risinājums krietni pārdomātāks, jo arī jāņem specifika, jāskatās ar specifiku arī pārējo inženiertehniku, tīpa izbūves, teiksim, jo ir jābūt papildus uzstādītiem tauku ķērājiem, restorānām, un tā ir, teiksim, lieta, kas, ja to ir paredzēts, jābūt labi, ja tās ar to, teiksim, arī jāpaliec arī uz priekšu, kā tās visas vietas tiks arī apkalpotas, un tā.
Man jautājums sabiedrībā autostāvvieta, kur ir paredzēta?
Attīstības daļa taču ir zināt, kur ir zināt, kur stāvot.
Jāskatās, un mēs runājam iepriekšā reizē, ka tā ir no pils vārtus. Mēs bija domās, ka mēs faktiski tikai to teritoriju vairāk no mazāk mums atvaru tik daudz vaļā. Tā mums patīk arī tos vārtus vārtus.
Diezvai tas vārds turis gribēs iet uz to restorānu, tur caur kortiem, caur plūmanu.
Tas ir arī jāņem.
Es vispār domāju, kad vajadzētu, man liekas, kad dzīve mainās, būtiski tiešām jau brīži, ne gadiem, bet mēnešiem un dienām, un ka varbūt tiešām vajadzētu tādu nopietnu diskusiju par šo visu un tiešām nu, saprast un vienoties par šiem mērķiem, par šīm funkcijām, kas pilī varētu būt, un tad jau būtu visiem daudz skaidrāk, un arī speciālistiem, un sabiedrībai, un arī, teiksim, šī gadījumā arī mums, kā, kuriem balso par noteiktiem lēmumiem, ka, man liekas, tas būtu tikai normāli, drosmīgi, godīgi, un mans ierosinājums ir tāds, un ja attīstības daļa arī, vadītāji arī teica, ka, nu, ka, teiksim, tas ir tas vadības lēmums, tad man liels aicinājums novada vadībai, tad tiešām uzņemties šo atbildību, drosmi un būtībā apsēsties pie galda un pārunāt šīs lietas, lai, nu, ir saprotama tā kopējā bilde, lai tas ir saprotams, jo mēs jau viens tāds projekts bija, un vai tiešām ir atkal jākāp uz tiem pašiem grābekļiem.
Paldies. Mums projekts mums nav bijis, man tikai gribējais jautājums.
Nu, rekreācijas centrs vai tad nav līdzīgs? Nu, ļoti līdzīgs.
Jautājums ir par restorānu aprīkojumu. Teiksim, es saprotu, ka šī te projekta ietvaros, tad arī varētu būt iekārtas iegādes.
Nē, aprīkojumu pirks uzstādījums šeit ir tikai tas, kas ir iegūvējams.
Paldies.
Tas ir tas viņa iegūdījums.
Nu jā, jo aprīkojumu nedrīkstības šāpēc. Tas ir arī tas, ka mums tam arī iekštāk ir labdarā.
Ventilācija.
Tas būda.
Nē, nu ir
tas. Ja nav arī.
Nu tie ir
jo mums jau arī, piemēram, paskatoties pārējās Latvijas pils, nu, te jau arī bišiņi ir arī problēmas ar to pils izvietojumu, to ainavu, kas ir apkārt, teiksim, slāpu tehnikas dzīvojamais masīvs un tās divas privāta mājas, nu tas nav tāds standarta variants. Un tāpēc tiešām nu, būtu ļoti nopietni jāpadomā no visām pusēm, no jebkur tāda klienta, teiksim, tāda varbūt skatu punkta, nu, kas īstenībā tur varētu būt. Ir vakar bija arī parkā, vakar bija pie pils apskatīja, nu tiešām brīnišķīgi un ar celiņiem, nu dotajā brīdī viss kārtībā un arī ar Sandu šodien sazinājos, jo ir noteikti arī kaut kādas mazas lietas, kaut vai tā pati tur soliņa pārkrāsošana, tur kaut vai margu uzlikšana pie tā mīlestības kalniņa. Nu jā, mēs varam gaidīt to projektu, bet ir arī tās mazās lietas, kuras var jau darīt un jau tas viss arī veidoties, bet pils, nu viņa, nu, tas nav, piemēram, kaut vai tas pats Krāslavas nu, variants, ja, ka tas tomēr ir tāds diezgan slēgts un tāds, nu, tā vide nu, ir savādāk. Ja. Šeit viņi ir tāda, nu viņi tas nav standarta variants, tā kā mēs esam arī redzējuši, kādas ir šīs pilis Latvijā. Tāpēc te būtu ļoti nopietni jāpadomā tiešām par to mērķi. Ir labi tas, kas ir izdarīts un ir šie plāni, bet es domāju, ka ir jārunā nopietni.
Nu, protams, ka jo vairāk runās, jo izkristalizēsies daudz labas lietas, bet, ja mēs atceramies, tad, nu, kad par pili visāds runāt atjaunāt, man liekas, jau 15 gadus atpakaļ. Un to laiku ir arī mainījusies koncepcija, kā viņu izmantot. Un, protams, ka mums ir šobrīd jārunā vēl un vēl jātiekās, bet Es kāpēc pārredzu, ka kamēr mēs tiksim līdz reālai šīs pils izmantošanai, situācija atkal būs pamainījusies un valstī, un pasaulē, un ekonomikā, un visu, teiksim. Skaidrs, ka domāt vajag, es nesaku, ka nav jārunā, ir jārunā, bet nu, tas nenozīmē, ka tas, ko mēs šodien varbūt izrunāsim, ka tas tik tiešām arī tā būs pēc tā, ka tā pils tiks pabeigta.
Juri, tev piekrītu. Bet varbūt ņemam vērā jau tos apstākļus, kādi šobrīd ir, kādi notikuši. Jā, protams, ka mēs nevaram paredzēt, bet jau ņemt vērā to, kāda ir šī brīža situācija, to gan mēs varam.
Tāpēc, teiksim, aicinu varbūt tās balsot par sagatavoto lēmu projektu un virzīt šo jautājumu tālāk. Jā, šīs sarunas būs.
Tikties kādā atsevišķā.
Jā, protams,
laikās parlamāt tieši par pilu. Labi, paldies. Tātad ir vēl
kādā? Tad varētu būt šī saruna. Varbūt mēs varam vienoties par kādu terminu.
Varam.
Kādu konkrētu laiku. Varbūt varam. Šodien varam.
Jā. Mums jānāk droši vien būs kopā par administratīvo reformu runāt. Un varbūt, ka tad pēc tam varam
jā, arī paldies. Jā, Klaudija, varbūt tad lūdzu priekšlikumu konkrēti, jā. Lai tiešām var padomāt, kādus cilvēkus var aicināt un kā, kas tur varētu būt, teiksim, šīs diskusijas vadītājs.
Labi. Labi, varam balsot par sagatavoto. Tātad, kas par to, lai apstiprinātu Preiļu novada attīstības programmas aktualizēto investīciju plānu un Preiļu novada attīstības programmas aktualizēto investīciju plānu, ar pielikumiem publicēt pašvaldības mājaslapā un TAPIS sistēmā, iesniegt Latgales plānošanas reģionā un varam. Un atbildīgais par lēmumu izpildi Preiļu novada domas attīstības daļā. Kas par šo lūdzu balsot? Kas par? Tātad Juris Serts, Nedžerda Hliebnikova, Inata Liepniece, Valentīna Madalēne, Juris Želvis, Klaudija Zarāne, Maruta Plīvda, Evalds Vilcāns par pret atturas, Ivata Stare, Juris Vucāns, Māris Leikučs, Zigmārs Erts. Tā, paldies. Nākošais jautājums. Astotais ir par līgumsodus iepreļu celtnieks. Tātad mēs šo jautājumu diezgan plaši diskutējām komitejā. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Tātad tur ir gara skaidrojošā daļa, vai ir kādi jautājumi, vai mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, varam balsot, labi. Tātad, kas par to, ka nepiemērot kopējo līgumsodu 11 016 eiro 72 centi, apmērās iepriekš celtnieks par apdrošināšanas polises, darbu garantijas laika nodrošinājums, kas noformējums, kā bankas bezierenu garantija vai licence, tas apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polise nepagarināšanu un par apdrošināšanas polises bankas nodrošinājuma. Garantijas apdrošināšanas polisē, termiņa kavējumu sakarā ar to, ka minētajos laika posmos būvu objektā netika radīti finansiālie zaudējumi un riski. Kas par šo lūdzu balsot? Kas par? Paldies. Vienbalsīgi, bet balsojumā nepiedalās Maruta Plūda. Arī visi par pret nav, atturas nav. Paldies. Tālāk ir sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi. Un nākošais 9. Tātad par daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa būvāja 25 preļos dzīvokļu atbrīvošanu. Tātad šeit ir liela gara skaidrojošā daļa. Jautājums ir skatīts sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad, kas par to, lai daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa būvārī 25 preļos sociālo dzīvojamo platību ir niekus līdz 2020. Gada 27. Novembrim pārvietot uz citām pašvaldībai pieejamām sociālām dzīvojamām platībām. Un atbildīgais par šo lēmumu izpildi speciālistam mājokļu jautājumos Andrejevas kundze. Kas par šo lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi pret nav, atturas nav. Paldies. Desmitais jautājums sastāv no vairākiem apakšpunktiem par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Tātad šeit ir personai deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī un ir lūgums pagarināt tātad šo īres līgumu uz 6 mēnešiem pirmajā jautājumā. Tad otrajā ir pagarināt sociālā dzīvokļa arī īres līgumu uz 3 mēnešiem. Trešajā jautājumā ir tātad sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināt uz 6 mēnešiem. Tad ceturtajā apakšpunktā ir sociālā dzīvojamā platība īres līgumu pagarināšanu uz 6 mēnešiem. Piektajā uz 6 mēnešiem sociālais dzīvoklis. Sastajā ir arī uz 6 mēnešiem sociālais dzīvoklis. Septītais ir uz 6 mēnešiem, astotais ir uz 6 mēnešiem, devītais ir tātad sociālais dzīvoklis arī uz 6 mēnešiem. Vai ir kādi jautājumi, vai ir kādi iebildumi, vai varam balsot par visiem vienlaicīgi? Varam balsot. Paldies. Kas par sagatavotajiem lēmumu projektiem? Lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Tātad 10. Jautājums ir izskatīts. 11. Ir par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma noslēgšanu. Tātad ir personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. Tātad šeit sagatavotajā lēmuma projektā ir priekšlikums līgumu noslēgt uz 1 gadu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par to, lai ar personu noslēgtu līgumu uz 1 gadu. Lūdzu balsot. Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies. Tātad 12. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Tad šeit bija iesniegums no personas par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa. Vai ir kādi jautājumi? priekšlikumu nav, tad varam balsot par sagatavoto, izbeigt pašvaldības dzīvojamās platības īres līgumu ar personu, analēt deklarēto dzīvesvietu personai un atbildīgais par lēmumu izpildīt tāds speciāls tājo pļautājumos Andrievas kundze un personāla speciāls Anita Kārēna un Cija Preļu Sēmnieks. Kas par to lūdzu balsot? Paldies, atturas, jā, par, visi par, paldies vienbalsīgi, pret nav, atturas nav, piedodiet, jā, labi. Tālāk, 13. Jautājums ir par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Tātad 13.1 ir persona iesniegums, tātad uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistras numuru 1 otrā grupa. Vai ir kādi jautājumi? Otrajā apakšpunktā ir arī uzņemt rindā, bet uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistras numuru 1 grupa numuru 1. Vai ir jautājumi par šo personu? Ja nav, varbūt varam par abām balsot. Vienlaicīgi, tātad kas par to, lai noslēgt tātad līdzi dzīvojamo platību ar šim uzņemt rindā, uzņemt, piedodiet, kas par to, ka uzņemt rindā šīs personas, lūdzu balsot, kas par? Visi vienbalsīgi, paldies, pret nav, atturas nav. Tad ir sociālās un izglītības un kultūras jautājumi visi izskatīti un tālāk novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumu vārds Jurim Ertam. Paldies.
Paldies. 14. Jautājums ir par līdzinājumu saimu piešķiršanu ūdensvadu kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai par naudu. Tad ir saņemts tirdzniecības ielā 4. Tātad īpašumā saimnieku iesniegums un ir sagatavots lēmuma projekts, ir izskatīts jautājumus, arī komentēja izskatīts un izlīdzis domas sevi. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas tirdzniecības ielā 4, Preļu jaunu ūdensvadu kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai 400 eiro apmērā. Tad tiks ierīkota 22 metri ūdensvads un 20 metri kanalizācija. Un uzdot Preļu lūdzu domas juridiskajā daļā, es teiktu vienošanos ar pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu? Paldies, pret atturas nav. 15. Jautājums par izmaiņām pašvaldības autoceļu ielu fondu padomes sastāvā. Tātad sakarā ar to, ka ir mainījušies tātad, darbinieki pašvaldībā, tātad ir jāizmaina atbilstoši arī jāveic izmaiņas pašvaldības autoceļu fonda padomes sastāvā un komitejā tika virzīts sastāvs sekojošām personām. Tātad Juris Želvis, Prieļnodu domes deputāts, Prieļnodu domes tehniskās daras vadītājs Artis Žukovs, Prieļnodu domes pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Lilda, Prieļnoda Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Zulīviča, Prieļnoda Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimunds Rubins, Prieļnoda Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Vita Stašulāne, Prieļnoda domestīgas kā Dēras Bumiņšanies, Sergins Rusiņš. Vai ar kādu citu priešlikumu? Ja nav, kas lūdzu par sagatavotu, to kas par? Evalds Vilcāns par, Mārta Kļūna par, Klaudija Zarāne par, Juris Želvis nepiedalās, tad Valentīna Madalāne par, Inita Liepniece par, un Zežda Hlebnikova par, Juris Erts par. Kas pret? Nav neviens, kas atturas. Attiecīgi četri deputāti atturas Ibita Stare, Juris Lucāns un Māris Deikučs un Zigmārs Sērts. Paldies. 16. Jautājums ir par 2020. tā gada autoceļu ielu un ielu fonda līdzekļu sadalījumu Bēļu novadā. Un komitejā ir skatīts un pielikumā ir šis protokols. Tas ir 2020. Gada 14. Februārī. Pārēkstīts un sapstāvots lēmumu projekts apstiprināt novada autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu. Plānu 2020. Gadām unbeigti ir pirkuma procedūras autoceļu fonda līdzekļu sadalījuma plānā un norādīt to darbu veikšanai. Vai par šo jautājumu? Jā, jautājumu nav, kas tad par sagatavu to?
Spar.
Paldies, kas pret atturas nav, visi vienlaicīgi. 17. Jautājums. Par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu pārtraukšanu, Vēļas sākotnes jaunās mājas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes prāvesta dekāna iesniegumu izskatīšana. Un tātad ir saņemts iesniegums un sagatavots atbilstošs lēmuma projekts izbeigt 2007. Gada 7. Marta neapdzīvojamo telpu nomas līgumu par telpām. 16, 17, 18, kopēja platība 49,8 kvadrātmetri, kas bija un ir tirgus laukumā viens pie pilsētā otrajās stāvās. Un tātad izbeigt šo līgumu jau ar 2020. Gada 31. Janvāra. Un atbildīgais par lēmu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezdīte. Par šo jautājumu. Ja jautājumu nav, kas lūdzu uz sagatavu. Paldies. Pret atturas nav. Nākamais 18. Jautājums. Par adreses piešķiršanu 18.1. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts apbūvē paredzētai zemes vienībai. Atbilstošu kadastra apzīmējumu piešķirt adresi Meža iela 1. Atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Biezdīte. Komitejā jautājums bija skatīts un pārmērts. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavotu, kas par? Paldies, atturas nav. Balsīgi 18.2. Pat adreses piešķiršana zemes vienībai ar atbilstošu kadastra apzīmējumu. Un šeit ļoti līdzīgi piešķirt tātad tabūvē paredzētāja zemes vienībai adresi Meža iela 1A prieks. Arī atbildīgais par lēmu izpildi Vita Biezdīte. Šo jautājumu. Jautājumu nav, kas tad uz sagatavotu, kas par? Paldies. Pret. Atturas nav. Balsīgi. 19. Jautājums par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad šeit ir 19.1 jautājums par nekustamā īpašuma rietumi. Zemes vienības reģistrācija zemes grāmatā un tātad konstatējušā daļā ir tā kā aprakstīts tātad pamatojums un sagatavotais lēmuma projekts ir uzdot nekustamā īpašuma daļai. Reģistrēt nekustamā īpašuma rietumi zemes vienībā ar adresi rietumi iela 7 jaunsaimnieki, tātad Preiļu novadā 5,01 hektāra platībā. Un zemes grāmatā reģistrēt kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu atbildīgais par lēmu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezdīte. Vai par šo jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu, kas par? Paldies! Pret atturas nav. 19.2. Par pašvaldības tātad nekustamā īpašuma Raiņa bulvāris 16 tātad satrauc Preiļos reģistrāciju zemes grāmatā. Arī šeit tātad ir sagatavots lēmuma projekts uzdot nekustamā īpašuma daļa reģistrēt nekustamā īpašuma zemes vienību 0,163 hektāru platībā. Adresa Raiņa bulvāris 16 un reģistrēt zemes grāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu. Šeit atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezdīte. Jautājumi arī komitejā. skatību piezvētas kundze. Komentēju. Un virzīts jautājums vienlasīgi ir uz nāk. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavotu? Par? Paldies. Retentūras nav. Nākamais jautājums ir 19.3. Arī par pašvaldības nepastamā īpašama reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad šeit ir tātad pamatojuma daļā izklāstīts pamatojums. Tas ir valsts rezerves zeme, kas nav, nav tikus izmantota zemes reformas pabeigšanai un atbilstoši lēmums ir uzdot nepastamā īpašuma daļā reģistrēt šo nepastamā īpašumu preju nauda preju pilsētā 2,6583 hektāra platībā kā preju nauda pašvaldības īpašumu atbilstošiem kadastra apzīmēm. Lēmums atbildīgais par lēmumu izpildi nepastamā īpašuma daļas vadītājiem. Komitejā skatīts virzīts jautājums. Vai ir kādi jautājumi? Bet nav kas lūdzu par sagatavotu. Par? Paldies. Pret atturas nav. 20. Jautājums. Tātad par nepastamā īpašuma sadali. 20.1. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums atbilstoši pilnvarotās, no viņa pilnvarotās personas vārdā iesniegts un tātad ir sagatavots lēmuma projekts, tātad atļauts apdalīt no nekustamā īpašuma virstaliņas, kas atrodas pie Arnoldas saunas pagastā, 4,9 hektārus neizstrādājot zemes ierīcības sadaļas projektu un atdalāmai zemes vienībā piešķirt kalnu nosaukumu Lapsu kalna mežs. Mainīt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 101, kas ir zeme, uz kuras ir pilnā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, uz 0201 atbilstoši meža saimniecība. Atbildīgais par lēmu izpildi ir Vita Biezā. Es lūdzu par sagatavoto, ja nav jautājumu. Jautājumu nav, kas lūdzu par. Paldies. Pret. Atsuras nav atbalsīgi, 20.2 ir personas iesniegums un sagatavots lēmums atļaut sadalīt nekustamā īpašuma pļava, kas atrodas prie nauda prie pagastā, un atdalīt no zemes vienības 5 hektārus un noteikta zemes gabala platība var tik precizēta veicot uzmērīšanu dabā atdalāmāju vienībai piešķirt jaunu nosaukumu pavasari. Saglabāt lietošanas mērķi no 101 tātad lauksaimniecībā un paliekošai saglabāt nosaukumu bez vietas pļava un arī lietošanas mērķi no 101 lauksaimniecībā. Jautājums arī skatīts. Vizīts uz domu. Jautājumu. Jautājumu nav paslēdzi par sagatavot. Par. Paldies. Bet. Paldies. Nav. Paldies. Nākamais jautājums ir 20.3. Tātad jautājums par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kas atrodas Pelekšu pagastā, kurā ietilpst īpašuma laimes. Sadalīt tātad divās zemes vienībās, tātad sadalīt apbūvēto zemes vienību tātad divos gabalos, numuri 1, 0,3 hektāra platībā. Saglabāt lietošanas mērķi 0101, tātad lauksaimniecība. Savukārt numur 2, tātad gabalam 3,9 hektāra platībā. Saglabāt esošo lietošanas mērķi 0101, arī lauksaimniecība. Vai pār šo jautājumu? Jā, jautājumu nav. Es lūdzu par sagatavotu. Paldies, pret interes nav. 21. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 21.1. Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ir sagatavots lēmuma projekts zemes vienībā ar kadastru Jelgavas ielā 12 atrodas. Preiļos noteikti, ka zemes gabala daļai saglabāt lietošanas mērķi no 601, tas ir individuālo dzīvojumu māju apbūvi, 6-7-2 hektāru platībā, un zemes gabala daļai 0,8-8-7 hektāru platībā lietošanas mērķi noteikti 0,7-0,2-3-4-5 stāv daudz dzīvokļu māju apbūvi. Jautājums arī bija skatīts komitejā. Cits domas saņemt no šo jautājumu. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu, kas par? Paldies, pret, apturas nav. 21.2. Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās naudas vēstures izskatīšana. Sagatavots atbilstoši izskatot šo vēsturi lēmumu projekts. Zemes vienības ar atbilstošu kadastra apzīmējumu veidojamai zemes vienības daļā 0,47 hektāru platībā noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 7,2. Tas ir 3-4-5 stāv dzīvokļu māju apbūve un noteikti zemes lietošanas veidu zeme zem ēkām un pagalmiem. Visai zemes vienībai atbilstoši platībā 1,1542 hektāru. Noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, tātad tur ir grīmērķi, no 7,02 atbilstoši 3-4-5 stāv dzīvokļu apbūvi, daudz dzīvokļu apbūvi. Un noteikti zemes lietošanas veidu zemes mērķām un pagalmiem, tātad šeit ir 0,887 hektāru platībā un 0,601 zemes tātad, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojumu māju apbūvi un noteikti zemes lietošanas veidu zemes zem ēkām un pagalmu 0,2672 hektāru. Atbildīgais par lēmu izpūri nekustamā īpašuma interesu vadību kā Rita Bieze. Jautājums komitejā arī skatīts un pārunāts. Vai ir kādi jautājumi komentāri? Ja jautājumi komentāri nav, no, kas lūdzu par sagatavu, par vispār. Paldies, pret atturas nav atbalsīgi. 22. Jautājums ir par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Mums iepreime iesnieguma izskatīšana un attiecīgi sagatavots lēmuma projekts apstiprināt zemes ierīcības sadaļas projektu nekustamajam īpašumam Jaunlīči. Preiļu no Daiskalnes pagastā atbilstošu kadastra apzīmējumu. Un plānotā zemes vienībā numur 1 3,2 hektāru platībā notiek lietošanas mērķi 0,1 tātad lauksaimniecība. Un arī nesošo varis reģistrēt adresi atstāt Jaunlīči atbilstoši. Un savukārt plānotā zemes vienībā numur 2 3,5 hektāru platībā arī noteikt zemes lietošanas mērķi 0,1 zeme lauksaimniecībai un jautājumu atbildīgais par lēmu izpildu ir Vita Bieze. Jautājums arī skatīts man. Vai par šo ir? Jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu vispār. Paldies, pret, atturas nav. Tad papildu jautājums.
Jā. Tātad 20
jā,
ir izskatīti. Paldies Jurim. Nākošais papildu jautājums ir ļoti līdzīgs iepriekšējām. Vienīga atšķirība ir tā, ka tas tika iesniegts, šis sieprēmi iesniegums, nu tad, kad mums tās komitejas jau notika, un komitejā nav skatīts, bet šeit ir ļoti līdzīga rakstura par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lielie Lieči. Vai ir kādi jautājumi? Mēs gan īpaši pajautāt Vitai nevarēsim, jo viņa ir apslimusi šobrīd, bet tātad šeit ir ļoti līdzīga situācija. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Vai varam balsot par sagatavoto? tātad apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam Lelī Lēči Preļu noda Preļu pagastā ar atbilstošu zemes vienības kadrstā apzīmējumu plānotāja zemes vienībai numuru 1 ar plānoto platību 3,2 hektāri tātad saglabāt noteikto īpašuma lietošanas mērķi 0101, tātad zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lapsaimniecība un piešķirt jaunu nosaukumu Ziedu pļava un plānotāja zemes vienībai numur 2 ar plānoto platību 5,7 hektāri, tātad saglabāt esošo nosaukumu Lelī Lēči un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0101, tātad zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lapsaimniecība un esošo reģistrēto adresi Lelī Lēči, Lielajā Lēči, Preļu pagasts, Preļu novads. Un atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Biedēte. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Kas par? Tātad viss par, ja Maruta Plivda nepiedalās, pārējie visi par. Paldies. Un pēdējais tātad papildu jautājums par izmaiņām Preļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā, tā kā mums ir saņemti iesniegumi, tad mums no komisijas grib...
Es varu nopat.
Nu labi, pakomentē, lūdzu.
Atpiecībā man ir no tajā izmaiņas normatīvas atpats, ka nāk klāt papildus pienākumies vienkārši vairs mums par no laika šim pasākumā. Atpiecībā uz iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Jevgeņa Pirinelskija, ņemot vērā, ka viņi darbojas ar līgumu, un ka ir juridiskās dzīves patīk arī atbildu par līgumu izpildu izmaiņām grozījumiem, nu, viņai var saskatīt interešu konfliktus šajā situācijā. Viņi ir iepirkuma komisijā gatavo nolikt līgumu, bet viņi ir gatavo izmaiņas. Un tāpēc ir tapuši šie iesniegumi attiecīgi, un jārunā par trešo punktu. Ja deputātiem nav priekšlikumu, man ir priekšlikums, tad iepirkuma komisijas priekšsēdētājai Elitienu Laiva un iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks Artižukovs. Artižukovs, tātad viņš arī, nu, visas tāmas, viss iet, ko viņu tā vai tā strādā, nu, tā viņš arī strādā iepirkuma komisijā. Elitienu Laiva, viņa ir strādājis iepirkuma komisijas, viņa zina, šo vietnieku.
Viņa ir piekritusi.
Vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem, vai varam balsot par sagatavoto, tātad pirmkārt atbrīvot Irīnu Elsti no Preļu noda domas iepirkuma komisijas locekļa amata ar 2020. gada 1. marta, otrkārt atbrīvot Aldi Čeriņu no Preļu noda domas iepirkuma komisijas locekļa amata ar 2020. gada 1. marta un iecelt tātad par iepirkumu komisijas locekļiem. Labi, par priekšsēdētāju Elitu Jermolajevu un kā locekli vietnieku Artižuku. Jā, labi. Labi, tātad kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Kas par? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Līdz ar to jautājumi ir izskatīti.